Το θέμα της σημερινής ομιλίας μας θα είναι μία συνέχεια της ομιλίας της Τετάρτης. Δηλαδή θα πάρουμε διδάγματα από το γεροντικό. Την προηγούμενη Τετάρτη, επειδή ήταν και η πρώτη ομιλία πάνω στο θέμα της ξενιτίας, αυτό είναι το θέμα μας, αναφερθήκαμε λίγο και στην κλίμακα για να δούμε τη θεωρητική βάση, τη θεολογική πνευματική βάση αυτής της μοναχικής αρετής και είπαμε κάποια πράγματα βοηθητικά, έφτιαξα και κάποιες λέξεις κλισέ, κάποιες λέξεις για να τις κρατήσετε στη μνήμη σας, ότι αυτό μας αφορά και μπορεί αυτό το θέμα της ξενιτίας να μεταφερθεί στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, ξενιτία για την μοναχική ζωή σημαίνει ότι φεύγω, ξενιτεύομαι τοπικά, εγκαταλείπω τον τόπο μου και πάω σε ένα άλλο τόπο, εγκαταλείπω τους συγγενείς μου και πάω σε μια άλλη οικογένεια, μια μοναχική οικογένεια ή κάποιος είναι ασκητής και είναι μόνος του. Πάνω σε μια ευρύτερη βάση είδαμε, αυτό το δούμε και στα σημερινά παραδείγματα, ότι η ξενιτία δεν είναι αρκή. Σημαίνει ότι πρέπει ο άνθρωπος όχι μόνο να φύγει από τον τόπο του ή να απομακρυνθεί από τους οικείους του, γιατί ο τόπος του ενδεχομένως και η νοσηρή αγάπη των δικών του τον εμποδίζουν στο δρόμο της αγάπης προς το Θεό, αλλά πρέπει να αποσυνδεθεί, να εγκαταλείψει και άλλα ανθρώπινα πράγματα, άλλες καταστάσεις του παρόντος ανθρώπινου βίου για να συνδεθεί με τα ουράνια και θεία πράγματα, με τα πράγματα του ουρανού. Και σας έδωσα μια ατάκα, έτσι, μια λέξη, σύνθημα. Όλοι πρέπει να γίνουμε ξενάκια, ξενιτεμένοι του Θεού, προκειμένου να πλησιάσουμε το Θεό, να ζήσουμε κοντά Του και να μείνουμε αιώνια κοντά Του, πρέπει να αποχωριστούμε πολλά από τα ανθρώπινα, πολλά από τα πράγματα της καθημερινότητας. Ακούμε μερικές φορές τους ανθρώπους και λένε ότι αυτό δεν μπορώ να το εγκαταλείψω. Μπορεί αυτό να είναι το φαγητό, μπορεί να είναι τα ρούχα, μπορεί να είναι τα ταξίδια. Κάποιες ανθρώπινες απολαύσεις. Αυτό όμως είναι μία παγίδα. Πνευματικά, αν ο άνθρωπος είναι κολλημένος κάπου, είναι παγιδευμένος κάπου, είναι δεμένος σφιχτά με κάτι το ανθρώπινο, το εκείνο, δεν μπορεί να κάνει πνευματικά βήματα. Δεν μπορεί να κάνει το άλμα προς τον ουρανό, προς τα ουράνια. Για να το δούμε όμως αυτό το θέμα σε εφαρμογή πάλι με τα περιστατικά του γεροντικού και το κάνω συνέχεια της Τετάρτης για να ενωθούν αυτές οι δύο ομιλίες μαζί για να μπορούν να κατανοηθούν. Εδώ θα δούμε δηλαδή ορισμένες διδαχές, ορισμένα λόγια, αλλά κυρίως παραδείγματα πατέρων που πραγματοποίησαν αυτή την παράξενη αρετή. Τη λέω παράξενη διότι μερικές φορές μπορεί να φαντάζει στα μάτια των ανθρώπων, όχι του Θεού, στα μάτια των ανθρώπων σαν σκληροκαρδία, σαν περιφρόνηση ή εγκατάλειψη των αδελφών, των εν Χριστώ αδελφών. Για να το δούμε όμως. Είχαμε πει κάτι σαν τελευταία πρόταση από την προηγούμενη φορά, ότι η αληθινή ξενιτία είναι να γνωρίζει, να συγκρατεί ο άνθρωπος τη γλώσσα του όπου και αν βρίσκεται. Το έλεγε ο Αββάς Τιθώης. Να λοιπόν μία διάσταση την οποία δεν την υπολογίζουμε, είναι μέσα στην ξενιτία, διότι και σε μοναστήρι να έχει πάει και σε έρημο μπορεί να έχει πάει, άμα λαχαρά η ψυχούλα του μήπως περάσει ένα επισκέπτης για να ανταλλάξει κουβέντες και να ρωτήσει για να μάθει τι γίνεται στον κόσμο, δεν είναι ξενιτεμένος. Ενώ κάποιος που βρίσκεται μέσα στον κόσμο, αλλά έχει εγκράτεια στα λόγια του, στη γλώσσα του, είναι ξενιτεμένος. Ένας νέος υποτακτικός, βλέποντας τον γέροντά του να απομακρύνεται στην πιο βαθιά έρημο, το ρώτησε με απορία. «Γιατί αβά αποφεύγεις τους ανθρώπους, δεν θα έχεις τάχα πιο αξία όταν μένοντας κοντά στον κόσμο και αντικρίζοντας το κακό και την αμαρτία, τα αποστρέφεσαι?» Όταν ήμουν νέος και παρουσίαζα έτσι μια διαφορετική επιλογή στη ζωή μου, πιο αυστηρή, πιο πνευματική, κάποιοι ζητώνησες θέλοντας να πειράξουν προφανώς τη μητέρα μου, τους είπανε ότι θα γίνει καλόγερος, για να την πικάρουν, για να την πειράξουν. Διότι οι γονείς ονειρεύουν τα παιδιά τους να γίνουν οικογενειάρχες, να κάνουν παιδιά, να δουν γονείς εγγόνια κτλ. Και η μητέρα με μία απλότητα, μη έχοντας τότε παραδείγματα και εμπειρίες, διότι εγώ είμαι ο πρώτος κληρικός στο ΣΟΗ, απάντησε προκειμένου να γίνει ένας αλήτης, αν θέλει ας γίνει και μοναχός. Δεν ήταν σωστή απάντηση, εν μέρη όμως ήταν σωστή. Εν μέρη ήταν σωστή. Αυτό μπορούσε να απαντήσει τότε. Αργότερα η μητέρα μου βέβαια, ίσως με δική μου κατήχηση, όπως όλη η οικογένειά μου, κατάλαβε καλύτερα. Δεν θα απαντούσε έτσι αργότερα. Έτσι, για να αποφύγει το πείραγμα των άλλων, είπε αυτό το πράγμα. Συνεχίζω την διδαχή εδώ του γέροντα. Είπαμε, η απορία ήταν γιατί αποφεύγεις τους ανθρώπους. Δεν θα έχεις τάχα πιο αξία όταν μένοντας κοντά στον κόσμο και αντικρίζοντας το κακό και την αμαρτία, τα αποστρέφεσαι. Εγώ τότε, για να σου το πω και αυτό, δεν θέλω να αυτοβιογραφούμε. Κάποια φορά όμως κάπως κάποια πράγματα μένουν καλύτερα. Είπα στη μητέρα μου, ωραία, εάν θα κάνω οικογένεια, θα κάνω 5-10 παιδιά. Εάν είμαι κληρικός και είμαι πνευματικός πατέρας πόσων παιδιών, ούτε και εγώ ξέρω πόσα παιδιά πνευματικά έχουν αναπαυθεί κοντά μου. Δεν θα είναι μεγαλύτερη ωφέλεια από το να μεγαλώσω 4-5-10 παιδιά? Ήταν και αυτό ένα ασθενές επιχείρημα, αλλά στις συνθήκες, διότι και αυτοί προωτούσαν και η μητέρα μου που απαντούσε ήταν απλοί άνθρωποι. Την κατανόηση των απλών ανθρώπων. Λοιπόν, το επιχείρημα λοιπόν ήταν του υποτακτικού στο γέροντά του, γιατί αποφεύγεις τους ανθρώπους? Αν ήσουν μες στον κόσμο και ακολουθούσες πνευματική πορεία, δεν θα αφαιρούσες περισσότερους ανθρώπους? Άκουσε παιδί μου, το εξήγησε ο αγαθός γέροντας. Όσο ο άνθρωπος να φτάσει τα μέτρα του Μωυσή, Μωυσής είναι ο προφήτης, ο Μέγας, ο Θεόπτης, που ανέλαβε να σώσει τον Ισραηλιτικό λαό. Να γίνει Θεόπτης δεν έχει όφελος από τη συναστροφή του με τον κόσμο. Εγώ δυστυχής, απόγονος του Αβραάμ, παθαίνω συχνά ότι έπαθε ο πατέρας μου, ο Αβραάμ δηλαδή. Μόλις αντικρίσω της παρακοής μου τον καρπό, εκείνος αντίκρισε το μήλο, εγώ δηλαδή να αντικρίσω κάτι ελκυστικό του κόσμου αυτού, αμέσως το επιθυμώ, το δοκιμάζω και πεθαίνω. Στην έρημο δεν βρίσκονται εύκολα τα υλικά που τροφοδοτούν τα πάθη. Γι' αυτό είναι πιο πιθανό να νεκρωθούν. Τα πάθη, όσο τα ταΐζεις, γιγαντώνουν. Έχεις την έρημο, λογικό είναι αυτό, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη τροφή για τα πάθη. Αν και οι λογισμοί, για παράδειγμα, τον ακολούθουν τον άνθρωπο παντού. Αλλά άλλες έτσι, πειρασμικές καταστάσεις δια των αισθήσεων, της ακοής, της οράσεως κτλ. Δεν είναι τόσο ευχαιρή στην έρημο. Άρα τα πάθη ταΐζονται λιγότερο, άρα εξασθενούν, άρα θα πετύχω καλύτερα το στόχο μου. Σε μια άλλη διήγηση, ο Αβάς Πίωρ, ο Αιγύπτιος, όταν έφηβος σχεδόν, άφησε το σπίτι του για να πάει στην έρημο, έδωσε υπόσχεση στο Θεό να μην θελήσει ποτέ να ειδεί κανένα του συγγενείς του και τήρησε την υπόσχεσή του. Και το συγγενικό του περιβάλλον θα τον συνέδε με την προηγούμενη μορφή της ζωής του στον κόσμο. Πέρασαν 50 ολόκληρα χρόνια. Οι γονείς και τα αδέλφια του πέθαναν όλα, εκτός από μια αδελφή. Πολύ ηλικιωμένη πια, έμαθε πού βρισκόταν ο ερημίτης αδελφός της και επιθύμησε να τον ειδεί, προτού πεθάνει. Επειδή ήταν αδύνατο να πάει ίδια στην έρημο, παρακάλεσε τον επίσκοπο του τόπου να γράψει στον αδελφό της να κατέβει στην πόλη. Πονηρή γριούλα. Σου λέει, αυτός είναι ευλαβής άνθρωπος, άνθρωπος των εκκλησιαστικών παραδόσεων, θα απευθυνθώ στον επίσκοπο και άμα πείσω τον επίσκοπο και του γράψω ο επίσκοπος να έρθει, θα κάνει υπακοή και θα έρθει. Όχι σαν τους σημερινούς χριστιανούς, οι οποίοι όχι μόνο δεν θέλουν να υπακούσουν στους ιερείς, στους επισκόπους, στην εκκλησία γενικά, αλλά έχουν τη δυνατότητα, έτσι νομίζουν, να κρίνουν, να κατακρίνουν τους πάντες. Έτσι λοιπόν, εκείνος της έκανε το χατήρι. Ο Αβάς Πίωρ πάλι, για να μην δείξει απίθεια στον επίσκοπο, πήρε συντροφιά έναν συνασκητή του και πήγε ως το πατρικό του σπίτι. Στάθηκε στην αυλόπορτα και έστειλε μέσα τον σύντροφό του να φωνάξει την αδελφή του. Μόλις άκουσε την είδηση η ηλικιωμένη κυρία, γεμάτη χαρά και συγκίνηση βγήκε να τον υποδεχθεί. Σαν άκουσε τα βήματά της ο Αβάς Πίωρ, σφάλισε τα μάτια του να μην την ειδεί και της είπε: «Αδελφή, εγώ είμαι ο αδελφός σου Πίωρ. Στάσου εκεί και κοίταζέ με όσο θέλεις. Όταν νομίζεις πως ικανοποιήθηκε πια η επιθυμία σου, πες μου να γυρίσω πίσω στην ησυχία μου». Με αυτόν τον τρόπο ούτε την υπόσχεσή του αθέτησε, είπε «θα πάω». Την έδωσε αυτή την υπόσχεση στον επίσκοπο. Ούτε το επισκόπο την προσταγή παρέβη. Έχω ένα άλλο παράδειγμα που ήταν μια μητέρα έξω από το κελί και τα παιδιά της ήταν μέσα, ασκητές, και δεν άνοιγαν. Και λέει, ίσως το ξανασυναντήσουμε. Λένε τα παιδιά της, «μητέρα, πού θέλεις να μας δεις, να είμαστε μαζί στον παράδεισο ή να μας δεις τώρα?» Και τότε εκείνη, επειδή ήταν και πνευματικός άνθρωπος, κατάλαβε και λέει, «όχι, όχι, όχι, καλύτερα να ειδωθούμε στη Βασιλεία του Θεού, στον παράδεισο όλοι μαζί». Πήγε κάποτε κάποιος απεσταλμένος από την οικογένειά του στον Αβά Ευάγριο τον Διάκονο. «Ήλθα να σε πληροφορήσω, αδελφέ», του είπε, «πώς πέθανε ο πατέρας σου. Πάψε, άνθρωπέ μου, να βλαστημάς», το αποκρίθηκε αυστηρά ο Αβάς. «Ο δικός μου πατέρας είναι αθάνατος». Τέτοια αποξένωση από τους συγγενικούς δεσμούς που άκουσε ότι ο πατέρας του πέθανε, εκείνος του λέει, «πάψε να βλαστημείς, ο πατέρας μου είναι αθάνατος», εννοείται τον Θεό. Αυτόν είχε πλέον ως πατέρα. Κάποτε είχα πει, «και αν ακόμη πεθάνει ο πατέρας μου, δεν θα με διακόψετε στην εξομολόγηση. Θα το μάθω στο τέλος και θα πάρω το βραδινό αεροπλάνο να πάω στη Θεσσαλονίκη». Αυτό έγινε, όπως το είπα. Ένας νέος μοναχός που πριν από λίγο είχε αφήσει τον κόσμο, κυριεύτηκε γρήγορα από την επιθυμία να ειδεί τους γονείς του. Ζήτησε άδεια από τον γέροντά του να πάει για μερικές μέρες στην πατρίδα του. Εκείνος, βλέποντας την αδυναμία του υποτακτικού, του αναστέναξε βαθιά και του είπε, είτε πόσο πνευματική απάντηση, Εγώ σ' αφήνω να πας, παιδί μου, αλλά βάλε καλά στο νου σου αυτό που θα σου πω. Όταν ξεκινούσες από την πατρίδα σου για εδώ, είχες μαζί σου συνοδοιπόρο το Θεό. Τέτοια μεγάλη απόφαση να αφήσεις το σπίτι σου, του συγγενείς σου, την κατάστασή σου που έχεις στον κόσμο και να πας σε έναν έρημο τόπο, είχες συνοδοιπόρο το Θεό. Αλλιώς δεν μπορούσες να κάνεις αυτό το βήμα. Δεν θα έκανες αυτό το βήμα. Δεν εξηγείται τόσο πολύ ανθρώπινα. Τώρα όμως το αντίθετο. Ξεκινώντας από εδώ για την πατρίδα σου, θα είσαι τελείως μόνος. Γιατί? Λογικό. Διότι θα κάνεις το θέλημά σου. Εγώ δεν σου είπα να πας, θα μπορούσα να πει ο γέροντάς του, στην πόλη. Αλλά εσύ θέλει να κάνεις το δικό σου, να ικανοποιήσεις μια δική σου επιθυμία. Και όλα δικά σου τα θέλεις. Θέλεις και το Θεό συνοδοιπόρο. Ένας νέος καλόγερος είχε αφήσει στον κόσμο πολύ πτωχή τη μητέρα του. Κάποτε έπεσε πείνα σε εκείνα τα μέρη και ο καλόγερος, ανήσυχος για τη μητέρα του, έβαλε στο ταγάρι του λίγα ψωμιά και ξεκίνησε να τη τα πάει στο χωριό. Στον δρόμο άκουσε φωνή να του λέγει: «Συ έχεις τη φροντίδα της γυναίκας ή εγώ?» Του μίλησε ο Θεός δηλαδή. Ο βλαβής νέος κατάλαβε το σφάλμα του. Έπεσε στα γόνατα και ζήτησε από το Θεό να το συγχωρέσει. «Κύριε», έλεγε με δάκρυα, «συ έχεις πάντοτε φροντίδα για τα πλάσματά σου». Ύστερα γύρισε στο κελί του ήσυχος. Μετά από 3 μέρες πήγε η μητέρα του να του δει φορτωμένη με ένα βαρύ ταγάρι. «Ένας ξένος καλόγερος πέρασε προχθές από το σπίτι», του είπε, «και μου άφησε τούτο το σταράκι. Σου το έφερα να φτιάξει λίγα ψωμιά και για τους δυο μας». Ο αδελφός ευχαρίστησε με δάκρυα γνωμοσύνη στο Θεό. Από τότε εμπιστεύτηκε τη μητέρα του στην ακίμητη φροντίδα του. Το επόμενο παράδειγμα είναι πάλι στην ίδια γραμμή, αλλά πάρα πολύ διδακτικό. Γιατί εμείς οι άνθρωποι νομίζουμε ότι ώρα πρέπει να τα προβλέψουμε, και ιδιαίτερα για τους συγγενείς, για τα παιδιά μας ίσως, φροντίζουμε να τα εξασφαλίσουμε μέχρι 3ης γενεάς. Αν μπορούμε. Και έτσι δηλαδή αποκλείουμε το ενδιαφέρον, το έλεος, τη φιλανθρωπία, την πρόνοια του Θεού, αφού τα φροντίσαμε όλα. Για να δούμε αυτό το περιστατικό, είναι πολύ διδακτικό. Άλλος καλόγερος είχε αδελφό στον κόσμο, φτωχό οικογενειάρχη. Το λυπόταν που βασανιζότανε και τον βοηθούσε από τα λίγα που κέρδιζε από το ευρώ χειρό του. Μα όσο πιο πολύ του έδινε, τόσο εκείνος και τα παιδιά του υπόφεραν από πείνα και στέρηση. Στενοχωρημένος ο καλόγερος γύριψε τη συμβουλή κάποιου πνευματικού γέροντα. «Αν θέλεις να μ' ακούσεις», του είπε εκείνος, «πάψε να τον ελεείς. Όταν ξαναέλθει να σου ζητήσει, πες του: εγώ, αδελφέ μου, όταν είχα σου έδινα. Τώρα όμως βρέθηκα σε ανάγκη. Βοήθησέ με και εσύ από τη δουλειά σου. Αν σου φέρει τίποτε, δώσε το ελεμοσύνη σε φτωχό ή άρρωστο και ζήτησέ του να προσεύχεται για τον αδελφό σου». Καλόγερος έκανε όπως ακριβώς το συμβούλευσε ο γέροντας. Ο κοσμικός τότε έφυγε στενοχωρισμένος μεν, αλλά αποφασισμένος να βρει δουλειά για να θρέψει τον εαυτό του και τα παιδιά του, αφού δεν περίμενε πια από κανένα βοήθεια. Την πρώτη μέρα που κέρδισε λίγα χρήματα, αγόρασε ένα λάχανο και το πήγε στον αδελφό τον καλόγερο. Εκείνος πάλι το έδωσε σε ένα φτωχό ερημίτη και τον παρακάλεσε να κάνει προσευχή για τον αδελφό του. Ύστερα από λίγες μέρες, ο κοσμικός έφερε περισσότερα λαχανικά στον καλόγερο. Εκείνος πάλι τα μοίρασε ελεημοσύνη. Μια μέρα ανέβηκε ο κοσμικός στη σκηνή στη σκήτη, παίρνοντας μαζί του ένα ζώο φορτωμένο με διάφορα τρόφιμα, ψάρια, οπωρικά και κρασί ακόμα. Ο καλόγερος τον πήρε μαζί του και τα μοίρασαν όλα στους φτωχούς ερημίτες. Αυτοί πάλι ευχήθηκαν με όλη τους την καρδιά την ευλογία του Θεού στο σπίτι του δωρητή. Σαν ετοιμάστηκε ο αδελφός του να γυρίσει σπίτι του, ο καλόγερος δοκιμαστικά το ρώτησε. Έχουν και χιούμορ οι καλόγεροι. Μήπως θέλεις να σου δώσω λίγα ψωμιά? Όχι, όχι, προς Θεού, αποκρίθηκε εκείνος. Όσο καιρό έπαιρνα βοήθεια από σένα, φωτιά έμπαινε στο σπίτι μου και τα κατάστρεφε όλα. Αφού του έπαψα να σου ζητώ και άρχισα εγώ ο ίδιος να δίνω, μπήκε στο σπίτι μου η ευλογία του Θεού. Ο καλόγερος πήγε στον Άγιο Γέροντα που τον είχε συμβουλεύσει και του τα είπε όλα. Το έργο του μοναχού παιδί μου, το αποκρίθηκε εκείνος, είναι πράγματι φωτιά και τα καίει όλα. Η προσευχή του όμως φέρνει την ευλογία του Θεού σε όποιο σπίτι μπει. Ο Μάρκος, ο πιο νέος από τους υποτακτικούς του Αβά Σιλουανού, ήταν από πλούσια οικογένεια αρχοντική. Δεν πέρασε πολύς καιρός αφού του έφυγε κρυφά από το σπίτι του για να γίνει καλόγερος και η μητέρα του τον είχε μοναχογιό. Που τον είχε μοναχογιό, πήγε στη σκήτη να τον συναντήσει. Μήπως τον πείσει να γυρίσει πίσω. Και φέρει μαζί της μεγάλη συνοδεία από υπηρετικό προσωπικό όπως έβγαιναν τα χρόνια εκείνα έξω οι ερχόντισσες. Ο Αβάς Σιλουανός βγήκε να την προϋπαντήσει ο γέροντας του μοναχού αυτού. Εκείνη κλαίγοντας απαρηγόρητα του ζήτησε το γιο της. Ο γέροντας για να την παρηγορήσει πήγε ευθύς στο μαγειρίο που ο Μάρκος ετοίμαζε το φαγητό των αδελφών και τον πρόσταξε να βγει έξω να τον ειδεί η μητέρα του. Ο νέος για να μην παρακούσει βγήκε αμέσως όπως ήταν εκείνη τη στιγμή κατάμαυρος από τον καπνό φορώντας το παλιό σχισμένο ρούχο που είχε για την υπηρεσία του. Έκλεισε τα μάτια του για να μην δει κανένα, πήγε κοντά στη συνοδεία της μητέρας του, ευχήθηκε σχεδόν ψιθυριστά, ο Θεός να σας ελεήσει, ο Θεός να σας συγχωρήσει, να έχετε την ευλογία του Θεού, ο Θεός να σας ελεήσει και βιαστικώς γύρισε στη δουλειά του. Από κανενός το νου δεν πέρασε πόσο απεριποίητος εκείνος καλόγερος μπορούσε να ήταν το πρώην αρχοντόπουλο. Η μητέρα του που ούτε αυτή τον γνώρισε, ανυπόμονη με τη λαχτάρα του παιδιού της, μείνησε πάλι στον Αβά Σιλουανό να της το στείλει. Ο γέροντας φώναξε παράμενα τον Μάρκο και του είπε αυστηρά «Δεν σου είπα παρήκοε να βγεις έξω να σε δει η μητέρα σου». «Έκανα όπως μου είπε Σαββά», αποκρίθηκε ταπεινά ο νέος. «Πήγα και τους ευχήθηκα να τους ελέησε ο Θεός. Αλλά μη μου πεις να ξαναβγώ για να μην σε παρακούσω». Ο γέροντας θαύμασε την αποφασιστικότητα του νέου. Ύστερα πήγε ο ίδιος και είπε στην αρχόντισσα πως ο γιος της ήταν ο καλόγερος που τους ευχήθηκε πριν από λίγο να τους ελέησε ο Θεός. Την παρηγόρησε με τα σοφά του λόγια και την έπεισε να φύγει χωρίς να τον ενοχλήσει πια. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια αφότου ο Θεόδωρος έγινε μοναχός στο κοινόβιο των Ταβενισιωτών και ζήτησε να τον ακολουθήσει και ο Παφνούτιος. Θεόδωρος και Παφνούτιος, ο νεότερος αδελφός του. Όσος Παχώμιος τον δέχτηκε ευχαρίστως. Ο Θεόδωρος που είχε πάρει αυστηρά την καλογερική φαινόταν στον αδελφό του σαν να ήταν τελείως ξένος. Αυτός στενοχωρούσε τον Παφνούτιο που δεν παραπονιόταν μεν αλλά φαινόταν συχνά κλαμμένος. Όσος Παχώμης όμως που κατάλαβε την αιτία της στενοχώριας του νέου είπε στον Θεόδωρο «Μάθε από τώρα παιδί μου να είσαι συγκαταβατικός στους αρχαρίους». Τα αναφυτευμένα δέντρα τα φροντίζουμε πιο πολύ, ώσπου να ριζώσουν καλά. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε με τους νεοφερμένους αδελφούς που πρωτοαρχίζουν τον πνευματικό αγώνα, ώσπου να στηριχθούν στην πίστη και ριζώσουν στο κοινόβιο. από τότε ο Θεόδωρος, που δεν παρήκουσε ποτέ το πνευματικό του πατέρα, άλλαξε τη συμπεριφορά του στο μικρότερο αδερφό του. Ξεκινώντας για την έρημο, ο Αββάς Καρίων πήρε μαζί του το μικρό γιο του Ζαχαρία. Γρήγορα όμως δημιουργήθηκαν σκάνδαλα στη σκήτη που κατέφυγαν εξαιτίας του παιδιού και οι μοναχοί άρχισαν να παραπονιούνται. Τότε ο Αββάς Καρίων, που είχε φόβο Θεού, πήρε τον Ζαχαρία και πήγε στη Θηβαΐδα, πιο εσωτερικά, σε πιο απομονωμένο μέρος. Μα και εκεί έγιναν τα ίδια, έτσι αναγκάστηκε να γυρίσει στη σκήτη του. Δεν άργησαν όμως να ξεσπάσουν πάλι παράπονα και γονισμοί. Μια μέρα ο Ζαχαρίας, που ήταν πολύ έξυπνος και τα καταλάβαινε όλα, πήγε κρυφά από τον πατέρα του στη λίμνη του Νήτου. Έβγαλε τα ρούχα του και έπεσε μέσα. Όταν βγήκε έξω, τόσο πολύ είχε αλλάξει το δέρμα του από την επίδραση του νήτρου, είναι ορυκτό ακάλι, που νόμιζε κανείς πως έπαθε ελεφαντίαση. Είναι σαν ένα είδος αιγυπτιακής λέπρας. Ο ίδιος ο πατέρας του δεν μπόρεσε να το γνωρίσει παρά μόνο από τη φωνή. Όταν την Κυριακή πήγε ο μικρός να κοινωνήσει, ο Αββάς Σίδρος, ο πρεσβύτερος της Κήτης, θαυμάζοντας την τόλμη του, είπε δυνατά για να ακουστεί από όλους τους αδελφούς: «Ζαχαρία, παιδί μου, την περασμένη Κυριακή κοινώνησες σαν άνθρωπος. Σήμερα πλησιάζεις σαν άγγελος τα τίμια δώρα». Κάποτε που ο Αββάς Ποιμήν βρισκόταν στη σύναξη των γερόντων, πήγε στη σκήτη ένα συγγενής του να του ζητήσει να κάνει καλά το παιδί του που κυριεύτηκε ξαφνικά από πονηρό πνεύμα και το κεφάλι του έστρεφε πίσω. Ο δυστυχισμένος πατέρας παρακάλεσε ένα από τους γέροντες να μεσητέψει τον όσιο να τον δεχτεί. Δεν θέλει να έχει επαφή με τους συγγενείς του και αν με δει εδώ, χωρίς άλλο θα με διώξει. Ο γέροντας που τον λυπήθηκε έκανε αυτό το τέχνασμα. Έφερε το άρρωστο παιδί στη σύναξη και είπε στους πατέρες. Δηλαδή αν ήθελε σώνη και καλά να του πάει το παιδί να το ευλογήσει, δεν θα το έκανε. Και τότε έφερε το παιδί στη σύναξη, που ήταν όλοι οι πατέρες εκεί, και λέει: «Κάντε αγάπη, αδελφοί, και σφραγίστε με το σημείο του σταυρού το βασανισμένο αυτό πλάσμα». Αρχίζοντας από το νεότερο, το γύρισε σε όλους. Όταν έφτασε μπροστά στον όσιο από μένα, εκείνος αρνήθηκε. Τότε τον μάλωσαν οι γέροντες και τον πρόσταξαν να κάνει ό,τι έκαναν όλοι. Ο όσιος, για να μην φανεί παρήκος, προσευχήθηκε και μόλις έκανε το σημείο του σταυρού στο άρρωστο παιδί, έφυγε το πονηρό πνεύμα και έγινε εντελώς καλά. Βέβαια, καταλάβετε τι πατέρες ήταν αυτοί και τι γονείς είχαν αυτά τα παιδιά, τι μητέρες είχαν τα παιδιά. Όσιος Ποιμένας ήταν 5 αδέλφια και όλοι ασκήτευαν μαζί. Άλλη φορά ανέβηκε στη σκήτη η μητέρα του Οσίου να δει τα 5 παιδιά της που ασκήτευαν εκεί. Δεν την δεχθήκανε όμως και η γριούλα κάθισε έξω από την καλύβα τους και έκλαιγε απεριγόρητη. «Γιατί κλαίστη?» αυτό σας το είχα πει προηγουμένως. «Γιατί κλαίστη?» ρώτησε από μέσω Αββάς Ποιμήν χωρίς να παρουσιαστεί μπροστά της. «Αφήστε με να σας δω για λίγο, παιδιά μου, για να σβήσει η φλόγα της καρδιάς μου», έλεγε εκείνη χύνοντας πιο πολλά δάκρυα. «Εδώ προτιμάς να μας ειδείς ή στον ουρανό?» ρώτησε πάλι ο Αββάς Ποιμήν. «Αν δεν σας ειδώ εδώ, είναι βέβαιο πως θα σας ειδώ εκεί. Αν φανείς γενναία και υπομείνεις αγώνιστα το χωρισμό μας», αποκρίθηκε ο Όσιος, «θα μας συναντήσεις δίχως άλλο στην άλλη ζωή». Αφού είναι έτσι, παιδί μου, προτιμώ να σας απολαύσω εκεί για πάντα, είπε παρηγορουμένη η Γριούλα και γύρισε ήσυχη στο σπιτικό της. Βέβαια εδώ, ο Άγιος Όσιος Ποιμένας κατάλαβε, είχε πληροφορία ότι και τα αδέλφια του όλοι μαζί θα σωθούν, αλλά και η μάνα του θα σωθεί και θα είναι στον ίδιο τόπο. Ο Αββάς Ευλόγιος έδινε μόνο 3 μέρες άδεια στους μαθητές του να μείνουν στην πόλη. Όταν υπήρχε ανάγκη να κατέβουν. Ύστερα από την 3η μέρα τους προειδοποιούσε. «Δεν φέρω καμιά ευθύνη απέναντι του Θεού για ό,τι σας συμβεί εκεί», τους έλεγε και το παρακάτω περιστατικό από τη ζωή του. Αφού του έγινε μοναχός, έκανα 38 ολόκληρα χρόνια σε τούτο το κελί. Δεν έβγαινα παρά κάθε Κυριακή για να πάω στην εκκλησία να κοινωνήσω και να γυρίσω πίσω βιαστικός. 38 χρόνια. Ποτέ δεν χρονοτρίβησα στο δρόμο, ούτε κουβέντα έπιασα με άλλον αδελφό. Σαν γέρασα πια, πανάγκησαν οι πατέρες να πάω στην Αλεξάνδρεια με τον Αββά Δανιήλ στον Πατριάρχη για υπόθεση της Κήτης μας. Επειδή ήταν σεβαστό πρόσωπο, για ένα θέμα της Κήτης να πάει στον Πατριάρχη. Στην πόλη συνάντησα προς μεγάλη μου έκπληξη πολλούς μοναχούς να διαβαίνουν αμέριμνα τους δρόμους. Ο Θεός όμως, για να με προφυλάξει, άνοιξε τα μάτια της ψυχής μου και είδα σε τι κατάσταση βρίσκονταν. Πολλοί περνούσαν με συντροφιά γυναικών που τους ψιθύριζαν στα αυτή άσημνα λόγια. Άλλοι συνοδεύονταν από μικρά παιδιά και άφηναν να τους ρυπαίνουν με κάθε είδους ακαθαρσία. Σ' άλλον το κεφάλι κατέβαιναν κοράκια και το χτυπούσαν με το ράμφος τους. Κατάλαβα τότε πως εκείνοι οι δυστυχισμένοι είχαν βυθιστεί στα ακάθαρτα πάθη που τους παρέσυραν τα πονηρά πνεύματα. Να το κέρδος του μοναχού που μένει αφρόντιστα στον κόσμο, είπα στον εαυτό μου. Τρομοκρατημένος βιάστηκε να γυρίσω το κελί μου. Από τότε πάνε αρκετά χρόνια, τώρα δεν βγήκα έξω από αυτό. Ένας άλλος πατέρας συμβουλεύει. Απόφευγε τους εργάτες της ανομίας, έστω και αν είναι συγγενείς ή φίλοι σου, είτε έχουν ιερατικό ή βασιλικό αξίωμα. Αποφεύγοντας αυτούς κερδίζει του Θεού την εύνοια και αποκτάς παρησία απέναντί του. Ξέρουμε εμείς αν μας ωφελεί μια συναστροφή ή όχι. Ξέρουμε εμείς όταν συμμετέχουμε σε μια συζήτηση ότι είναι αμαρτωλή. Αλλά παρά τα αυτά τα κάνουμε και γι' αυτό εισπράττουμε τις κακές συνέπειες. Ένας αρχάριος μοναχός συμβουλεύτηκε κάποιο διακριτικό γέροντα. «Αν η συμπεριφορά του αδελφού μου με σκανδαλίζει, Αββά, πρέπει εγώ να του ζητήσω συγγνώμη?» «Ζήτησέ του συγγνώμη», αποκρίθηκε ο γέροντας, «αλλά πάψε να το συναναστρέφεσαι». Δεν έχει νόημα δηλαδή κανείς να έχει συναναστροφές οι οποίες το βλάπτουν. Δεν ακούς το Μέγα Αρσένιο τι συμβουλεύει? Με όλους έχει αγάπη, αλλά από όλους άπεχε. Κάποτε παρήγγειλε ο έπαρχος στον Αββά Ποιμένα να πάει στην πόλη να τον ειδεί. Εκείνος ανέβαλε διαρκώς την επίσκεψη. Ώσπου ο άρχοντας, για να τον εξαναγκάσει, έκλεισε με κάποια πρόφαση στη φυλακή το γιο της αδελφής του. Οι άνθρωποι μερικές φορές, χάρη της συγγένειας, συμμετέχουν ακόμη και σε παρανομίες και καλύπτουν παρανομίες συγγενών τους και συμμετέχουν και ήδη. Έτσι λοιπόν, ο έπαρχος της περιοχής, την Αλεξάνδρεια, για να εκβιάσει τον Αβά Πειμένα, έβαλα στη φυλακή το γιο της αδερφής του. Ύστερα είπε πως θα τον άφηνε ελεύθερο αν έδινα γι' αυτόν εγγύηση όσους. Έτσι ανέβηκε στη σκήτη η μητέρα του νέου και παρακολούσε με δάκρυα τον γέροντα να πάει ως την πόλη να βγάλει το γιο της, τον αδερφό του δηλαδή, από τη φυλακή. Και εντάξει, απάντηση. Ο Πειμήν δεν γέννησε παιδιά για να έχει τη φροντίδα τους, της έλεγε εκείνος. Και στον άρχοντα που εξακολουθούσε να επιμένει για την εγγύηση, παρήγγειλε. Καθήκον σου είναι να εξετάσει την ενοχή του, σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας. Αν είναι άξιος θανάτου η φυλακή, ας καταδικαστεί. Αν όμως δεν είναι, κάνει ό,τι σου λέει η συνείδησή σου. Διότι έμεινε στη θέση του, έμεινε στο δρόμο του, ακόμη και σε ένα τέτοιο αίτημα δεν υποχώρησε, γιατί ακολούθησε αυτό που από την αρχή είχε αποφασίσει, ότι είναι ξένος, αποξενωμένος από το ανθρώπινο, από τα των ανθρώπων. Και όπως μας είπε ότι ο Πειμήν δεν γέννησε παιδιά, άρα να έχει φροντίδες για τα παιδιά, για το παιδί της αδερφής του. Και ένας άλλος συμπατριώτης του Αβά Πειμένος είχε ένα πρόβλημα. Ο έπαρχος της Αλεξάνδρειας έβαλε ένα συμπατριώτη του Αβά Πειμένος στη φυλακή για σοβαρή παράβαση. Οι συγγενείς του φυλακισμένου πήγαν στον Όσιο και τον παρακαλούσαν να μεστεύσει για την αποφυλάκησή του. Επειδή ο έπαρχος ήταν φίλος του, αυτοί οι μεγάλοι πατέρες είχαν φήμη τεράστια και είχαν ενδιαφέρον να τους γνωρίσουν ακόμη και αυτοκράτορες από την Κωνσταντινούπολη. Τότε τι είπε ο Αβάς Πειμήν, δώστε μου 3 μέρες προθεσμία να σκεφτώ και ύστερα βλέπουμε. Στο διάστημα αυτό έκανε θερμή προσφή και έλεγε, Θεέ μου, ας μη γίνει αυτή η χάρη, γιατί δεν θα με αφήνουν πια ήσυχο οι άνθρωποι με τις υποθέσεις τους. Αν αρχίσω και κάνω τέτοιες εξυπηρετήσεις, την έχουν πατήσει μερικοί πατέρες. Στο όνομα της φιλανθρωπίας, της αγάπης, της συμπάθειας, της βοήθειας του αδερφού, κατήντησαν σαν αυτούς που είναι στα βουλευτικά γραφεία, να κάνουν ροσφέτια. Και ύστερα κατέβηκε στον έπαρχο ο Αβάς Πειμένας και παρακάλεσε για τον συμπατριό του. Πρώτα όμως έκανε προσευχή στο Θεό. Αν είναι για συμφέρον, καλύτερα να μην γίνει αυτή η χάρη, γιατί θα με τρελάνουν μετά οι άνθρωποι. Και εκείνος τι του είπε, δεν γίνεται, γιατί είναι βαρημένος με ληστείες. Ο Όσιος χάρηκε που δεν είχε πέρασει η μεσητεία του και ευχαρίστησε με την καρδιά του το Θεό. Είπα ότι αυτό το θέμα είναι λίγο παράξενο, αλλά δεν είναι καθόλου παράξενο. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι επιδιώκουμε στον κόσμο αυτό, στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, και αν είμαστε πιστοί στο Θεό και στις υποχρεώσεις που έχουμε στο Θεό ή τα αναμειγνύουμε όλα. Και ο λίγον Θεός και ο λίγη κοσμικότητα ή θα έλεγα πολύ κοσμικότητα, οπότε έτσι δεν γίνεται προκοπή στην πνευματική ζωή. Εδώ θα μείνουμε και εύχομαι να έχετε έτσι ξεκάθαρα, να τα βλέπετε καθαρά τα πράγματα, μην τα μπερδεύετε. Δεν είναι καθόλου μπερδεμένα τα πράγματα. Καμιά φορά μου λένε είσαι αυστηρός. Όχι, δεν είμαι καθόλου. Γιατί, τι θα πει αυστηρός. Θέμα είναι αν κανείς λέει αλήθειες, είναι με την αλήθεια και αν μένει πιστός στην αλήθεια. Το Ευαγγέλιο δεν έχει διφορούμενα πράγματα. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Οι άνθρωποι τα μπερδεύουν και θέλουν και έτσι και αλλιώς. Δεν γίνεται. Κάποτε πρέπει αυτά να τα ξεκαθαρίσουμε μέσα μας για να αρχίσουμε να βλέπουμε φως, να ξέρουμε πού βαδίζουμε και πού θα πάμε. Και στο κάτω-κάτω τα του παρόντος βίου είναι λυπηρά πολλές φορές ή είναι υποπροθεσμία. Δηλαδή δεν πρόκειται ό,τι και να κάνουμε να ζήσουμε αιώνια στον κόσμο αυτό. Δεν πρόκειται ό,τι και να κάνουμε να είναι η ζωή μας πολύ ευχάριστη, μόνο ευχάριστη. Να τα αποφασίσουμε αυτά τα πράγματα και να τα ακολουθούμε με πιστότητα. Δεν λέει τίποτε παράξενο το γεροντικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν πολύ αποφασιστικοί, απόλυτα ξεκάθαροι. Του λέει, εγώ πεθαίνω για τον κόσμο, είμαι ξένος σε αυτόν τον κόσμο, ξενάκι όπως σας είπα την άλλη φορά, και πάω στην πατρίδα μου, νοσταλγώ την πατρίδα μου. Μέρα νύχτα σκέφτομαι την πατρίδα μου, τον ουρανό. Και αν δεν έχουμε τέτοιο φρόνημα, τότε απλά χαζεύουμε στην πορεία μας αυτή τη ζωή και κάνουμε μισοβέζικα πράγματα τα οποία δεν φέρνουν καρπούς. Έχουμε ο Θεός να σας ελεεί και εμένα πρώτο από όλους και όλοι μαζί να έχουμε καθαρή σκέψη, καλό λογισμό και να ξέρουμε ότι η πορεία μας είναι, το σπίτι μας είναι, η πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Είμαστε ξένοι και πάρικοι και παρεπίδημοι σε αυτόν τον κόσμο, μουσαφίριδες. Πόσο άσχημο είναι όταν ένας μουσαφίρης έρχεται στρογγυλοκάθεται στο σπίτι και δεν λέει να φύγει, πόσο ανεκκλητικός. Έτσι είμαστε και εμείς στον κόσμο αυτό. Πρέπει να ξέρουμε ότι είναι μία στάση αυτές οι ανθρώπινες ενασχολήσεις. Δεν πρέπει να μας βγάλουν ποτέ από την πορεία μας.